Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Chortoqlik yigit is gazidan nobud bo'ldi. Fojiaga elektrdagi uzilish sabab bo'lgani aytilmoqda. COVID-19 shifokorlar bemor qabul qilish o'rniga uyma-uy yurishga majburlanayotgandan norozi bo'lmoqda. O'zbek sarmoyadori Vladivostokdagi biznesi mahalliy rasmiylar bosimiga uchraganini iddao qildi. Yo'lovchilarda koronavirus aniqlangan Uzbekistan Airways'ning Xitoyning Sian shahriga qatnovchi reyslari vaqtincha cheklandi. Davlat xavfsizlik xizmati raisi poraxo'r futbol hakamlari va jurnalistlarni ogohlantirdi. Ravshan Ermatov bu borada ozodlikka izoh berdi. Yevropa ittifoqi Tog'li Qorabog'da janglar to'xtaganini olqishladi, otashkesimni saqlashga chaqirdi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyati Chortoq shahar Mustaqillik ko'chasida yashagan 25 yashar nogiron yigit Hikmatilla Yusupov 18 noyabr kuni is gazidan vafot etdi. Guvohlarning aytishicha, hodisaga elektr pechiga tegib qolgan ko'rpaning yonib ketishi sabab bo'lgan. Chortoq elektr tarmoqlari idorasining telefonlari kuni bilan band bo'lgani uchun hodisa yuzasidan mas'ullarning munosabatini olishning imkoni bo'lmadi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekistonda havo soviy boshlagandan beri bu is gazi sabab bo'lgan birinchi o'lim hodisasi emas. Tabiiy gazning yo'qligi, odamlarning o'tin ko'miriga puli yetmagani bois ko'pchilik Xitoy va Eronda ishlab chiqarilgan pechkalardan foydalanadi. Marhumning ismi-sir qolishini so'ragan do'stlaridan biri so'nggi kunlarda elektr tokining tez-tez o'chayotgani fojiaga sabab bo'lganini iddao qildi. Hikmatillaning ikki oyog'i ishlamagani bilan o'zi juda aqlli yigit edi. Mana shu yerda do'kon ochib paynet qilardi, telefon, elektr uskunalarini remont qilardi. O'tgan kuni ishdan sovqotib kelgani ko'rpaning tagiga kirib uxlagan. Ertalab soat 5 larda singlisi qarasa uyining eshigidan tutun chiqyapti. Voy dod deb hamon yordamga chaqirgan. Kirib ko'rishsa ko'rpa beligacha cho'g bo'lib yongan ekan. Kechasi tok kelganda pechga ishlab ketgan va ko'rpasi o'shanga tegib qolib yonib ketgan deyishyapti. U avval is gazdan o'lib qolgan, shuning uchun bo'lsa kerak beligacha kuyib ketganini sezmagan deydi marhumning do'sti. Suhbatdoshning aytishicha oxirgi 10 kunda Chortoqda elektr energiyasi ta'minotida uzilishlar ko'paygan. O'tgan yili yaxshiroq edi, bu yil esa ko'p o'chyapti. Bir kunda 2-3 marta o'chib yonadi, ayniqsa kechki payt. Odamlar ovqat qilayotgan paytda ko'p o'chyapti, deydi chortoqliklardan biri. Chortoq tumani elektr tarmoqlari korxonasining aholiga berilgan ikki telefoni ham kun davomida band bo'ldi. Chortoqliklarning aytishlaricha aholidan shikoyat ko'p bo'lgani uchun ular telefon go'shagini olib qo'yishgan. Tuman hokimining ish yurituvchi kotibi Doniyor Mahmudov matbuot xizmati rahbarining mobil telefon raqamini berish mumkin emasligi, hokim bilan gaplashish esa imkonsiz ekanini aytdi. Chortoq tumanida yashaydigan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchining aytishicha, tabiiy gazning yo'qligi va aholining qishga tayyorgarlik qilish uchun qo'li kaltaligi, buning ustiga elektr tokining tez-tez o'chirilishi vaziyatni og'irlashtirgan. Har kuni aholiga eng kerakli bo'lgan kechki payt soat 6 larda svet o'chadi, 2-3 soatdan keyin yonadi. Tabiiy gaz yo'q, balonli gaz ham kelmay rosa kuydirdi. Qishloqda gazsiz, svetsiz yashash juda og'ir. Hammaning ham pechkaga o'tin solib olgani qurbi yetmaydi. Prezident yaxshi bo'ladi degan edi, lekin mana 4-chi yil ketyaptiki, Karimov davridagidan battar bo'lyapti, deydi chortoqlik o'qituvchi. Marhum prezident Islom Karimov boshqaruvi davrida mahalliy ommaviy axborot vositalari va internet saytlari is gazdan zaharlanish hodisalarini yoritmasdi. So'nggi 3 yilda mahalliy nashrlar va saytlar bu kabi fojiali holatlarga e'tibor qaratmoqda. Jumladan, bu yil sovuq tushish ortidan jurnalist va blogerlar O'zbekistonda 10 yaqin odam is gazdan zaharlanib halok bo'lgani haqida xabar qildi. O'zbekistonlik jurnalist va blogerlar ijtimoiy tarmoqlarda xalqqa elektr va gaz bering degan hashtagni boshlab yubordilar.
O'zbekiston siyosat.
Namangan viloyat Chust tumanilik vrachning iddao qilishicha u yashaydigan aholisi 18 ming kishilik qishloqda COVID-19 va uning asoratlaridan kamida 25 kishi vafot etgan. Bu haqda Ozodlikka gapirgan shifokor ishlaydigan qishloq oilaviy poliklinikasi bosh vrachi kamida 25 kishi koronavirusdan o'lganini qat'iyan rad etdi. Uning aytishicha faqat 2 kishi COVID-19 dan vafot etgan. Prezident matbuot xizmatiga ko'ra, shu kunda COVID-19 dan 6570 bemor davolanmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi bergan raqam esa 2123 nafar. Statistika talqinidagi bunday ziddiyatlar tibbiyot xodimlarini shu kunda tashvishga solayotgan yagona muammo emas. Ismi oshkor etilishini istamagan Namanganning Chust tumanidagi qishloq oilaviy poliklinikasi vrachi ozodlikka o'zi, hamkasblari va ayniqsa bemorlarni bezovta qilayotgan vaziyat yuzasidan murojaat qilayotganini bildirdi. Vrachning yozishicha, so'nggi 2 haftadan buyon poliklinika vrachlari uyma-uy yurishga majburlanyapti. Vrachlarning ishga kelmasdan uyma-uy yurishi aholida norozilik uyg'otmoqda. Vrach qabuliga kelgan bemorlar norozi. Uchastka vrachi ishga kunora keladi. Ishga kelmagan kuni vrach uyma-uy, xonadonma-xonadon kasal bo'lmasa ham kiradi. Bunaqa bo'lmag'ur siyosatdan poliklinika vrachlari obro'si qoladimi? Bu tizimda ongsizlikning chegarasi bormi? Deb yozdi vrach ehtirosga to'la xatida. Ozodlik 19 noyabrda maktub muallifi bilan bog'landi. Uning aytishicha, bir kun ishga borib, bemor qabul qiladi, keyingi kun xonadonma-xonadon yuradi. Xonadonlarga kirib nima qilasizlar? Oilaning har bir a'zosini tibbiy ko'rikdan o'tkazyapsizlarmi degan savolga vrach quruq qo'l bilan ko'rik o'tkazib bo'ladimi? Shunchaki o'zimizni tanishtirishimiz, aloqa o'rnatishimiz kerak emish deb javob berdi. Boshqa bir vrachning so'zlaridan anglashilishicha, tibbiyot xodimlarining uyma-uy yurishi mamlakat bo'ylab kuzatilayotgan holat. Andijonlik vrach tibbiyot xodimlariga yuklatilgan yangi vazifani Sog'liqni saqlash vazirligiga yangi rahbar tayinlanishi bilan bog'ladi. Andijonda ham shu ahvol, vazir yangi bo'lib, hamma tibbiyotchilar hokim quliga aylanishdi. Aholining ijtimoiy muammolarini o'rganishmoqda. Chustlik vrachning rahbari, qishloq oilaviy poliklinikasi bosh vrachi vrachlarning uyma-uy yurganini tan oldi. Biroq bosh vrachning aytishicha, doktorlarning xonadonma-xonadon yurishi ularning ishiga ta'sir qilmayapti. Qishloq oilaviy poliklinikasi rahbarining aytishicha, vrachlarning uyma-uy yurishi har doim ham bo'lgan, biroq prezident 6 noyabrda o'tkazgan selektor yig'ilishidan so'ng bu ish yanada kuchaytirilgan. Prezident Mirziyoyev 6 noyabrda o'tkazgan video selektor yig'ilishida sog'liqni saqlash tizimiga oid boshqa masalalar qatori, qishloq vrachlik punktlari va oilaviy poliklinikalar faoliyatidagi muammolarni tahlil qilgan edi. Yig'ilishda qishloq vrachlik punktining umumiy amaliyot shifokori zimmasiga 146 turdagi kasallikka diagnoz qo'yish va davolash, 213 turdagisiga birlamchi diagnoz qo'yish va yo'llanma berish, shuningdek, reabilitatsiya, dispanserizatsiya va profilaktika bo'yicha juda ko'p vazifalar yuklatilgani, shu kunda qishloq vrachlik punktlari va oilaviy poliklinikalarda 20 mingdan ziyod shifokor shtati bor, lekin atigi 12 ming mutaxassis ishlayotgani aytildi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Vladivostok markaziy bog'ida tadbirkorlik qilayotgan o'zbekistonlik biznesmen mahalliy hokimiyat vakillari bosimiga uchraganini iddao qilmoqda. O'zbek muhojiri shahar infratuzilmasiga kiritgan 50 ming dollar sarmoyasidan mahrum bo'lib qolishi mumkinligidan xavotir bildirib yordam so'radi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Samarqandlik aka-uka Kamoliddin va Jamoliddin Haqberdiyevlar Rossiyaning uzoq sharqidagi Vladivostok shahrida joylashgan Lazo nomidagi madaniyat va istirohat bog'ida tadbirkorlik qiladi. Bolalar maydonchasi, o'yingohi va jamoatchilik hojatxonasi kabi inshootlarga 50 ming dollar kiritganini aytayotgan Jamoliddin Haqberdiyev koronavirus pandemiyasidan oldin yaxshi daromad olib turgani, biroq pandemiya boshlangandan keyin zararga ishlab kelgani haqida so'zlab berdi. U katta miqdorda pul tikkan biznesi park ma'muriyati tomonidan tortib olinayotganini iddao qildi. Mana park ichidagi inshootlarga 1.5 million rubl xarajat qilganmiz va 5 yilga park ma'muriyati bilan shartnoma imzolaganmiz. Park ma'muriyati bu tadbirkor 7 oydan beri ishlagan yo'q deb shartnomani buzmoqchi. Biz bilan teng yarim foydangni bo'lishasan, bo'lmasa ishlamaysan dedi. Norozilik bildirganimizdan keyin svet bilan suvni yopdi. advokat orqali prokuraturaga murojaat qilsak, bular tekshiruv kelgan kuni svet bilan suvni yoqib qo'yibdi, dedi Jamoliddin. O'zbek tadbirkori park hududida qishin yozin ishlaydigan hojatxona, bolalar maydonchasi va yog'ochdan qurilgan boshqa inshootlar o'zi va akasiga tegishli ekani, bu inshootlarda 4 nafar o'zbekistonlikni ish bilan ta'minlab kelganini bildirdi. Jamoliddinning aytishicha, Lazo nomli istirohat bog'ida undan tashqari yana 3 nafar O'zbekistondan kelgan tadbirkor ishlab keladi. U ma'muriyatni riderlikda ayblab, ular tomonidan bosim boshlanganidan beri deyarli faoliyat yuritmayotgani va daromad qilmayotganini gapirdi. Rossiya iqtisodiga sarmoya kiritgan investor sifatida vaziyatga O'zbekiston hukumati elchixonasi e'tibor qaratishini, Ozodlik radiosi nazoratiga olishini iltimos qilaman, dedi Jamoliddin. Ozodlikka taqdim etilgan hujjatlardan samarqandlik tadbirkor aka-uka Haqberdiyevlar Lazo nomidagi madaniyat va istirohat bog'i unitar korxonasi hisobiga bolalar maydonchasidan tushgan daromaddan yozning har oyida 25 ming rubl, qishki mavsumda esa 1 ming rubldan o'tkazib turish to'g'risida shartnoma imzolangani aniqlandi. Ma'lum bo'lishicha, Lazo istirohat bog' ma'muriyati aka-uka Haqberdiyevlarga 2019 yilning dekabrdan 2020 yilning aprel oyigacha elektr va suvdan foydalangani hisobiga qo'shimcha 105 ming rubl jarima solgan. Vladivostok prokuraturasi shikoyat yuzasidan tekshiruv o'tkazilgani va faktlar asosida jinoyat alomatlari aniqlanmaganini bildirdi. Ozodlik radiosi Vladivostokdagi Lazo istirohat bog'i direktori muavini Aleksandr Xvandan izoh olishga muvaffaq bo'ldi. Park rasmiysi so'zlariga ko'ra, o'zbek tadbirkori o'z vaqtida ijara pulini to'lamagan. U 50 ming dollar sarmoya kiritgani yolg'on va provokatsiya. U o'zini haqligini isbotlamoqchi bo'lsa, sudga murojaat qilishi mumkinligi to'g'risida aytganmiz, dedi Aleksandr Xvan. Suhbatdosh bog'da boshqa o'zbek tadbirkorlari ham ishlayotgani, biroq ular bilan muammolar yo'qligiga ishora qildi. Biroq ozodlikka kelib tushgan ma'lumotlardan ma'muriyat Lazo nomidagi madaniyat va istirohat bog'ida ishlayotgan o'zbekistonlik va rossiyalik boshqa tadbirkorlarga shartnomalarni qayta imzolatib, pandemiya karantini vaqtida shundoq ham qiyin ahvolda qolgan biznes egalariga ijara haqini ko'targani ma'lum bo'ldi.
COVID-19 shifokorlar bemor qabul qilish o'rniga uyma-uy yurishga majburlanayotgandan norozi bo'lmoqda. Yo'lovchilarda koronavirus aniqlangan Uzbekistan Airways'ning Xitoyning Sian shahriga qatnovchi reyslari vaqtincha cheklandi. Davlat xavfsizlik xizmati raisi poraxo'r futbol hakamlari va jurnalistlarni ogohlantirdi. Ravshan Ermatov bu borada Ozodlikka izoh berdi. Yevropa ittifoqi Tog'li Qorabog'da janglar to'xtaganini olqishladi, otash kesimini saqlashga chaqirdi. Makron imomlarga respublika qadriyatlari xartiyasini qabul qilish uchun 15 kun muhlat berdi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. Yevropa ittifoqi Tog'li Qorabog' mintaqasi va uning atrofida janglar to'xtaganini mamnuniyat bilan qarshi oldi va taraflarni bundan keyin ham odamlar halok bo'lishiga yo'l qo'ymaslik uchun tinchlik bitimiga qat'iy rioya qilishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Yevropa ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Jozef Borrell 19 noyabr kuni bayonot e'lon qilib, taraflarni 10 noyabrda Rossiya vositachiligida Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida imzolangan sulhga tahdid solishi mumkin bo'lgan har qanday harakat yoki bayonotlardan tiyilishga chaqirdi. Tinchlik bitimi Ozarbayjon kuchlari 6 hafta ichida jang maydonida katta yutuqlarga erishgandan keyin imzolandi. 1990 yillarda sodir bo'lgan urushda Baku etnik arman bo'lginchilariga Tog'li Qorabog' va uning atrofidagi hududlarni boy bergan edi. Ushbu kelishuvga ko'ra tog'li hududning katta qismi va uni o'rab turuvchi barcha hududlar Ozarbayjonga o'tadi. Shuningdek, 2000 nafar rossiyalik tinchlikparvar askarlar hududda xavfsizlikni ta'minlash uchun 5 yil muddatga safarbar qilinadi. To'qnashuvlar davomida Rossiya va Armaniston bir necha bor mojaroga Suriya va Liviyadan kelgan jangchilar jalb qilinganini iddao qildi. Ularni Tog'li Qorabog'ga Ozarbayjonning eng yaqin ittifoqchisi Turkiya jo'natgani iddao qilindi. Borrell Yevropa ittifoqi sulh bitimiga amal qilishini diqqat bilan kuzatib borishini, chet ellik jangchilar masalasiga esa alohida e'tibor qaratilishini aytdi. Jumladan Borrell Yevropa ittifoqi shuningdek mintaqadan barcha xorijiy jangchilarni zudlik bilan to'liq olib chiqib ketishga chaqiradi dedi. Yevropa ittifoqi rasmiysi harbiy to'qnashuvlarning to'xtatilishi uzoq yillik Tog'li Qorabog' mojarosini tugatish yo'lida tashlangan birinchi qadam ekanini qo'shimcha qildi. Tog'li Qorabog' xalqaro miqyosda Ozarbayjon hududi o'laroq tan olingan. Bugungi kunda mintaqada yashayotgan aholining aksar qismini etnik armanlar tashkil qiladi. Ular Ozarbayjon boshqaruvini tan olmay keladilar. 1994 yilda yakunlangan urush davomida Ozarbayjon qo'shinlari va ozarbayjonlik oddiy fuqarolar hududdan siqib chiqarilgan. O'shandan beri etnik armanlar Armaniston ko'magi bilan hududni boshqarib kelmoqda. Mojaroga yechim topish uchun Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti qoshida tuzilgan Minsk guruhi vositachiligida o'tkazilgan muzokaralar 1990 yillardan beri hech qanday natija bermayotir. Yevropa ittifoqi mojaroga muzokaralar asosida har tomonlama va barqaror yechim topishga qaratilgan sa'y-harakatlarni yangilash kerak deb hisoblaydi, dedi Yevropa ittifoqi rasmiysi Borrell. Bayonotda ta'kidlanishicha, Yevropa ittifoqi mojaroni uzoq muddatli va har tomonlama hal qilishga, jumladan lozim bo'lganda barqarorlashtirish, nizodan keyingi reabilitatsiya va ishonchni mustahkamlash choralarini qo'llab-quvvatlash orqali hissa qo'shishga tayyordir. Bu orada 19 noyabr kuni Rossiya Tashqi ishlar vazirligi so'nggi 6 kun ichida Ozarbayjon va Armaniston mojarosi davomida halok bo'lgan 385 kishining jasadi almashganini e'lon qildi. 9 noyabr kuni bo'lib o'tgan brifingda vazirlik matbuot kotibi Mariya Zaxarova ushbu raqam har ikki tomon yo'qotishlarini o'z ichiga olishini aytdi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21:00 dan 22:00 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Davlat xavfsizlik xizmati raisi poraxo'r hakamlarni ogohlantirdi. Jurnalistlarni ham. Ravshan Ermatov ozodlikka izoh berdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Davlat xavfsizlik xizmati rahbari ayni paytda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi raisi Abdusalom Azizov O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining 12 noyabr oqshomida o'tgan yig'ilishida qator hakamlarni poraxo'rlikda ayblagan. Matbuot uchun yopiq bo'lgan yig'ilish tafsilotlari haqida ozodlikka O'zbekiston futboliga yaqin bir-biridan mustaqil bir necha mulozim so'zlab berdi. Jumladan yig'ilish qatnashchilaridan birining so'zlariga ko'ra Davlat xavfsizlik xizmati raisi qator hakimlarning ism-shariflari va pora sifatida olingani iddao qilingan raqamlarni ham tilga olgan. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi va professional futbol ligasi tizimidagi rasmiylarga ko'ra, rais hakamlar jamoasini keskin tanqid qilgan va pora olganiga doir foto va video dalillar borligini aytgan. Manbalar iddaosicha, Davlat xavfsizlik xizmati raisi poraxo'r hakamlarning aksari dunyodagi eng zo'r hakamlar o'nligiga kiritilgan referi Ravshan Ermatovning shogirdlari ekaniga alohida urg'u bergan. Ravshan Ermatovning o'zi ozodlik bilan qisqa muloqotda majlisda hakamlar masalasi jiddiy muhokama qilinganini tasdiqladi. Ayni paytda u o'ziga yaqin hakamlar nishonga olinganiga oid iddaolarni rad etdi va xatoga yo'l qo'ygan hakamlar o'z harakati uchun javob beraveradi deb hisoblashini aytdi. Davlat xavfsizlik xizmati raisi O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi prezidenti Abdusalom Azizovning assotsiatsiya va ayniqsa futbol hakamlari tarkibini jiddiy ogohlantirgani haqidagi xabarlarni ozodlikka bir-biridan mustaqil bir necha manba yo'lladi. Jumladan O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga aloqador bo'lgan va ismini ochiq maslikni so'ragan mulozimga ko'ra, rais 12 noyabr kungi yopiq yig'ilishda o'z idorasi tergovchilari hakamlar pora olganiga oid qator faktlarni aniqlaganini aytgan va bu faktlarni jamoaga oshkor qilgan. Rais yig'ilishda 5-6 ta hakamni nomma-nom aytib, qaysi o'yinda qancha pora olgani aniqlanganini ma'lum qildi. Bu ayblovlar video, foto, audio zapislar hamda porani olgan hakamlarning iqrorlik ko'rsatmalari bilan tasdiqlanganini ta'kidladi. Hakamlar qo'mitasi rahbari Arslan Xotamovni ishdan oldi. O'zi uning tayinlanganiga endi 2 oy bo'lgan. Mulozimning iddao qilishicha, 12 noyabr kungi yig'ilishda ilgari surilgan ayblov va tanqidlar asosan xalqaro miqyosda tanilgan Ravshan Ermatovning shogirdlariga qarshi qaratilgan. Xuddi shu yig'ilish haqida xabar qilgan yana bir manba, Davlat xavfsizlik xizmati raisi bir guruh hakamlarga qarshi tergov hujjatlari borligi va bu borada tez orada shaxsan prezidentga ma'lumot taqdim qilishini aytganini iddao qildi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Bir-biridan mustaqil manbalar sizdirgan bu iddaoli xabarlar ortidan ozodlik yig'ilishda nomi tilga olingan futbol hakamlarining o'zlaridan izoh olishga urindi, ammo ular bu borada izoh berishdan tiyildi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi idorasidan bu borada hozircha rasmiy izoh olishning imkoni bo'lmadi, ammo ozodlik yig'ilishda qatnashgan sport sharhlovchilaridan biri bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi. Shaxsi sir qolinishi sharti bilan gapirgan sharhlovchi O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi prezidenti Azizovning bu yig'ilishdagi ayblovlari futbol olami vakillari uchun kutilmagan bo'lganini aytdi. U hakamlar qo'mitasi rahbari Arslan Xotamov ishdan olingani va hakamlar ogohlantirilganini tasdiqladi. Uning ozodlikka aytishicha, jamoa ichida hakamlar yoki boshqa rasmiylarning pora olganiga oid ochiq faktlar, raqamlar va ism-familiyalar tilga olinib, oshkora tahdid qilinishi hollari avval kuzatilmagan edi. Rais Davlat xavfsizlik xizmatida faktlar borligini aytdi. Agar fakti bo'lmasa, gapirmas edi, to'g'ri. Lekin bunaqa hammaning ichida gapirishlar oldin bo'lmagan. Davlat xavfsizlik xizmatida porada ayblangan hakamlar gruppasiga mahalla deb nom qo'yishibdi. Aytishlaricha, bu Ravshan Ermatovning atrofidagi hakamlarning gruppasi ekanmish. O'sha kuni men bu haqda birinchi marta eshitib, juda hayron qoldim. O'shandan beri ko'pchilik o'ziga kela olgani yo'q. Endi O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining raisi kimligini bilasiz. Ish uslubi ham shunga yarasha bo'lyapti shekillida. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasida yig'ilish bo'lgani va unda poraxo'r hakamlar qattiq tanqid qilinganini assotsiatsiyaga aloqador yana bir mulozim tasdiqladi. Ismi oshkor qilinmayotgan bu mulozim O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi rahbari yopiq majlisda assotsiatsiya xodimlariga oshkora tahdid qilganiga alohida urg'u berdi. Avvallari hakamlar jazolanishgan, lekin poraxo'rlik aybi qo'yilmagan, o'yindagi xatolari uchun jazolanishgan. Hozir esa aynan poraxo'rlik deyilyapti. Katta aytibdiki, deyarli hammang haqingda ma'lumot bor, ko'zlaringni och debdi. Ozodlik yopiq majlis tafsilotlari yuzasidan taniqli hakam, dunyoning eng zo'r hakamlar o'nligiga kiritilgan Ravshan Ermatov bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Ermatov bu yig'ilishda ishtirok etgani, unda hakamlar faoliyati va ularning professional mahoratini oshirish masalalari muhokama qilinganini tasdiqladi. Bu majlisda shaxsan men haqimda hech qanaqa gap bo'lmadi. Alohida hakamlarning nomi tilga olindi. Bu to'g'ri, lekin kimki xato qilgan bo'lsa, o'sha xatolariga o'zi javob beraveradi. Men uchun ishga professional yondashish muhim. Sportchiga professionallikni o'rgatish mumkin, uning mahoratini oshirish mumkin, ammo ichki dunyosini o'zgartirib bo'lmaydi-da. Men esa har doim asosiy e'tiborimni professional futbol va sport rivojiga qaratganman. Hozir ham shu yo'lda qo'limdan kelganicha mehnat qilyapman. Buning natijasini kelajakda hammamiz birga-birga ko'raveramiz, dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda xalqaro maydonda tanilgan hakam Ravshan Ermatov. Ermatov kelgusida bu borada Ozodlik savollariga to'liq javob berishga tayyor ekanini izhor qildi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Ayni paytda 12 noyabr kungi yopiq yig'ilish haqida ozodlikka yozayotgan manbalar, majlisdagi yana bir muhim va ularning nazarida xavotirli jihat sport jurnalistlarining shaxsan general Azizov tomonidan ogohlantirilishi bo'lganini ta'kidlamoqda. Jumladan O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga aloqador bo'lgan va ismini ochiqlamaslikni so'ragan manbaga ko'ra, yopiq majlisda kamida 3 ta axborot vositasi jurnalisti qatnashgan. Davlat xavfsizlik xizmati raisi ularga bu majlis haqida hech narsa yoritmaslik kerakligini ta'kidladi. Mana oradan necha kun o'tdi, biror satr xabar yo'q bu yig'ilish haqida. Yig'ilishda ishtirok etganlardan biri bilan suhbatlashganini aytgan o'zbekistonlik jurnalistning ismi sir qolishi sharti bilan ozodlikka aytishicha, Davlat xavfsizlik xizmati raisi O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga rahbarlikka saylanganidan buyon futbol va sportni yoritayotgan jurnalistlarda hadik paydo bo'lgan. Azizov doim hujjat, video va audio dalillar bilan gapirar ekan. O'sha kungi yig'ilishda ham hakamlarning pora olganiga oid shunaqa dalillar bor deb yuziga urib tashlabdi. Futbolda korrupsiya doim bo'lgan, ammo bu sohani boshqargan rahbarning shaxsan o'zi bungacha hakamlar, jurnalistlarga bunaqa ochiq tahdid qilganini shaxsan men eshitmagandim. Shuning uchun bu temada yozish ham xavfli bo'lib qoldi nazarimda, deb yozdi Ozodlik bilan Telegram orqali muloqotda o'zbek jurnalisti. Uning so'zlariga ko'ra, matbuot butkul yopiq bo'lgan Karimov davrida ham sohadagi kamchiliklar haqida oshkora gapirib kelgan jurnalistlarning o'chib qolgani sport jurnalistikasidagi xavotirli tendensiyadir. Unaqa oldingiday qotirib maqola yozayotganlar yo'q. Yozib yurganlar ham jim bo'lib qolishgan. Chunki hozir futbol federatsiyasi va futbol o'yinlari orqasidagi ishlarga prezidentning kuyovlari ham aralashib ketgan deyishadi. Bu ham jurnalistlarning jur'atini pasaytirib qo'ygan. Xullas, qanaqadir tushunarsiz bir muhit paydo bo'ldi-da hozir. Bunaqa holat avval bo'lmagan. Ayni paytda yig'ilish tafsilotlaridan bexabar, ammo hakamlar orasida pora olish o'zbek futbolida ancha keng tarqalgan muammo ekanini aytgan yana bir o'zbekistonlik futbol sharhlovchisi general Azizovning poraxo'r hakamlarga qarshi kurashini olqishladi. Ancha oldin boshlash kerak edi bu kurashni, dedi Ozodlik fikrini so'ragan sharhlovchi. Davlat xavfsizlik xizmati raisi Abdusalom Azizov O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga 2019-yilning iyul oyidan beri rahbarlik qiladi. Bunga qadar O'zbekiston futbol assotsiatsiyasini bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov boshqarib kelgan edi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasida o'tgan yil iyuldagi hisobot saylov konferensiyasida Ravshan Ermatov O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining birinchi vitse-prezidenti lavozimiga saylangan. Keyinchalik Ermatov jismoniy tarbiya va sport vaziriga birinchi o'rinbosar bo'ldi. Vazirlik matbuot xizmati bergan xabarga ko'ra, Ermatov mazkur lavozimga O'zbekiston prezidentining 2020-yil fevral oyida imzolangan maxsus qarori bilan tayinlangan. O'zbekistonda kuch tizimlari rahbarlarining sportning ko'zga ko'rin ko'ringan sohalarga rahbarlik va kuratorlik qilishi mustaqillik yillarida shakllangan an'ana. Davlat xavfsizlik xizmati raisi Abdusalom Azizovning o'tmishdoshi, sobiq milliy xavfsizlik xizmati rahbari Rustam Inoyatov 21 yil mobaynida O'zbekiston tennis federatsiyasiga rahbarlik qilgan. Joriy yil martida Rustam Inoyatovning o'rnini O'zbekiston tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki boshqaruv raisi Alisher Mirsoatov egallagan edi. Ayni paytda 75 yoshli general Inoyatov tennis federatsiyasining faxriy raisi sifatida qolgan.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. COVID-19 shifokorlar bemor qabul qilish o'rniga uyma-uy yurishga majburlanayotgandan norozi bo'lmoqda. Yo'lovchilarda koronavirus aniqlangan Uzbekistan Airways'ning Xitoyning Siyan shahriga qatnovchi reyslari vaqtincha cheklandi. Davlat xavfsizlik xizmati raisi poraxo'r futbol hakamlari va jurnalistlarni ogohlantirdi. Ravshan Ermatov bu borada ozodlikka izoh berdi. Yevropa ittifoqi Tog'li Qorabog'da janglar to'xtaganini olqishladi, otash kesimini saqlashga chaqirdi. Makron imomlarga respublika qadriyatlari xartiyasini qabul qilish uchun 15 kun muhlat berdi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Hokim og'ziga erk bergan edi. Xiva tumani hokimining fermerlarni so'kkan videosi tarqaldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Ozodlikka yetib kelgan video va audio materiallarda Xorazm viloyati Xiva tumani hokimi Ozod Matchakubov tuman hokimligi binosida o'tkazilgan yig'ilishda kamida 7 nafar fermerni turg'azib qo'yib 20 daqiqa davomida uyat so'zlar bilan haqorat qilgani aks etgan. Ozodlik muxbiri bilan qisqa suhbatda hokim Ozod Matyakubov fermerlarni tergagani aks etgan video chiqqanidan xabari borligini aytdi. Shundan keyin Xiva tumani hokimligi matbuot xizmatining ismini ochiqlamasligini so'ragan xodimi Ozodlik muxbiri bilan bog'lanib, voqeaga izoh berdi. Uning so'zlariga ko'ra, majlis 2018 yilda bo'lib o'tgan va hokim o'shanda rejani bajarmagan fermerlarni ozroq tergab qo'ygan. Bu 2018 yildagi majlisdagi ko'hna gap. Shu vaqtda hokim reja bajarmagan fermerlarni ozroq tergab qo'ygan edi. Azbaroyi ish uchun, davlat manfaatini o'ylab, shu eski video endi chiqarishibdi. Viloyat hokimligida kecha va bugun bu voqea, bu video jiddiy muhokama bo'ldi. Hozir bu videoni kim va nima maqsadda chiqarilganini tekshirib turibdilar. Tekshiruv natijasini sizga albatta zudlik bilan ma'lum qilamiz deb aytdi Xiva tumani hokimligi matbuot xizmati hokimi. Bundan 2 yil oldingi majlisda qatnashgan Vovuq ko'llik, ya'ni Xiva tumanilik fermerning ozodlikka aytishicha yig'ilishda hokim og'ziga yaxshigina erk bergan. Viloyat hokimligi mulozimiga ko'ra 2 yil oldingi yig'ilish fermer xo'jaliklarining paxta va sholi mahsulotlarini yetishtirish bo'yicha tuzilgan kontraktsiya shartnomalarining bajarilishi hamda yetishtirilgan hosilni nest nobud qilmasdan to'liq yig'ib olish to'g'risida bo'lgan. Ozodlik muxbiri ko'rgan videoda tuman hokimligi majlislar zaliga o'xshash binoda 100 dan ziyod qalin kiyingan odamlar o'tiribdi. Kadrda 7 nafar tik turib, boshini xam qilgan odam ko'rinadi. Tasvir mazmunidan ularning fermer ekanligi tushuniladi. Zal to'ridagi teatr sahnasiga o'xshash sahnadan dashnomli, malomatli va o'ta baland ovoz kelib turibdi. Keyin aniqlanishicha bu Xiva tumani hokimi Ozod Matyakubov edi. Ovoz egasi fermerlarni tergaydi. Tergash paytida esa hokim fermerlarning onasi va o'zini uyatli so'zlar bilan haqorat qiladi. Ne gap bu? Kim monitoring qiladi buni? Sen nimaga o'tiribsan? Necha gektar bo'ldi? qani qolgan gektar? Shu yerda ruxsat o'rganib boshlaydi. Qani gektar qattiq baqiradi. O'tgan hafta Farg'ona viloyati Beshariq tuman hokimi Rasuljon Jo'rayevning o'z qo'l ostidagilarni so'kishlari aks etgan audio ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan edi. Hokimlar so'kishlari 2 yil oldingi majlisda yangilanganligi iddao qilindi. O'zbekistonda hokimlarning majlislarda o'z qo'l ostidagilarni kurakka turmaydigan so'zlar bilan haqorat qilishi va hatto do'pposlashi odatiy holga aylangan. Bundan ilgari Andijon hokimi Shuhrat Abdurahmonov, Farg'ona viloyatining sobiq hokimi Shuhrat G'aniyev, Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev, Parkent tumani hokimi Ne'matulla Abdullayevning bolaxonador so'kishlarga to'la audiolari ijtimoiy tarmoqda qizg'in muhokamalarga sabab bo'lgan edi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
O'zbekistonda paxta terimi tugayapti. Klaster korxonalari bilan topshirgan paxtasini solishtirma, ya'ni sverka qilayotgan fermerlar klasterlar tomonidan adolatsizlik bo'layotganidan shikoyat qilmoqda. Ozodlik suhbatlashgan 4 viloyatdagi fermerlar klasterlar paxtani aslidagidan ancha past sortlarda qabul qilib, kam haq to'layotgani, turli bahonalar bilan fermerlar haqini ham bo'yidan, ham enidan urib qolayotganliklarini aytmoqda. Paxta xarid narxining o'tgan yilga nisbatan bor yo'g'i o'rtacha 5-6% ga oshirilgani, ayni paytda mineral o'g'it narxlari 50-60, yonilg'i esa 20-30% ga oshgani sabab bu yil ayrim hisob-kitoblarga ko'ra paxtakor fermerlarning 70-80% qarz bilan chiqmoqda. Bu mavzuni men Sadriddin Ashur o'rgandim. Andijon viloyat Paxtaobod tuman Nur Agro fermer xo'jaligi boshlig'i Rashidbek Mamadalifning aytishicha, imtiyozli kreditni bermagan, yoz oylarida mineral o'g'it yetkazib berish shartini bajarmagan Oltin Mato Text klaster korxonasi hisob-kitob vaqti kelganda ulardan yo'q narsa uchun ham katta pul ushlab qolyapti. Klaster bizning fermer xo'jaligimizga 150 million so'mdan ortiq imtiyozli kredit mablag'ini yetkazib bermadi. Bundan tashqari 8 tonnadan ortiq mineral o'g'itni ololmadik. Paxtani yetishtirish uchun o'z ichki imkoniyatlarimizdan foydalandik. Klasterga 196 tonna quruq va sifatli paxta xom ashyosini 100% yuqori sortda yetkazib berdik. Shartnomaviy majburiyat bir terimdayoq ortig'i bilan undalandi. Klaster o'zining laboratoriyasida paxtaning sifati, quruqligi, tozaligini tekshirib, eng yuqori navga qabul qilgan edi. Lekin klaster paxtani quritish va tozalash xarajatlari uchun deb daromadimizdan yana 18 million so'm pul ushlab qolyapti. Buncha ko'p pulni nimaga asosan ushlab qolishganini so'rasak, biror bir tasdiqlangan me'yoriy hujjat ko'rsatib bera olishmadi, deydi fermer. Uning iddao qilishicha, klaster rahbar va xodimlari qishloq xo'jaligiga tamoman begona odamlar bo'lib qolmoqda. Klaster rahbari xodimlarining kimligini so'rasam, ular qishloq xo'jaligini umuman tushunmaydigan, bu sohada yangi odamlar ekan. Biz esa 27 yildan beri paxta yetishtirib davlatga sotib kelamiz. Bundan ko'rinib turibdiki, ular hech kim bilan kelishmasdan mustaqil narx qo'yib, xohlagancha pul ushlab qolmoqda. Bu holat bir tomonlama o'z manfaatini ko'zlagan holda monopoliyaning bir ko'rinishini eslatadi. Sababi 267 ta paxtaobodlik fermerda yil davomida yetishtirgan paxtasini Oltin Mato Text klaster korxonasidan boshqasiga sotish tanlovi yo'q. Maqsadimiz suv tanqis bo'lgan bu yilda mashaqqat bilan yetishtirilgan paxtaning hisob-kitobi to'g'ri, adolatli bo'lsin. Yuqoridagi holatni qonuniy asoslab isbotlab bersin. Monopoliya qo'mitasi o'rganib bersin, deydi fermer. Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, Tojibek ota fermer xo'jaligidan ham paxtani quritish uchun klaster 22 million so'm ortiqcha pul ushlab qolgan. Ozodlik Oltin Mato Text klaster korxonasi rahbari bosh hisobchisiga bir necha bor qo'ng'iroq qildi, lekin go'shakni hech kim ko'tarmadi. Fermerlarning aytishlaricha shikoyat ko'payib ketgani bois klaster rahbarlari begona raqamlarga javob bermayapti. Klaster ham bo'yidan, ham enidan uryapti. Jizzax viloyati Zardor tumanidagi Zavitak fermer xo'jaligi rahbari Bahrom Qorayevga ko'ra, Paxtakor Text MCJ bilan shartnoma imzolagan tumandagi 310 ta fermer majburiyatni bajargan bo'lsam, lekin paxta xarid narxining pastligi va mineral o'g'itlarga narx ancha oshgani sabab qarz bilan chiqmoqda.
Summasi paxtaning pulining summasi kam demoqchiman, kamda. Endi shunday kelyapti. Bu uchim yetishtirgan paxtani mana bu dori, mana bu GSM talarga qarshi o'tgan o'qitilmayapti. eski narxa bir 400 so'm 500 so'm qo'shib olg'ivaryapti. Narxi ishtirok etmaydi hamma fermerga. Masalan, biz hozir 300 bizni tumanimiz bo'yicha 310 ta fermer qarzdor. Mana o'g'itni qo'yishgan, mana ammo postni qo'yishgan. Hammasi ular hisobga olinmagan klaster endi bu. Klaster bu hamma foydani ko'radigan u talasini ham foydasini ko'radi, butun moyini ham, chigitini ham, injarasini ham, shulhasini ham, ochiqqan atxodini ham hammasini sotadi u klaster. O'sha chiqqan toladan kiyim qilib zavodidan yana sotyapti u ustiga qo'yib. Bunga nisbatan narx yo'qda paxtada, shunga nisbatan paxtani narxi yo'q,
deydi Bahrom Qorayev. Zardorlik ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, mineral o'g'itning narxi paxtadan ham qimmatga tushyapti. Klaster qo'l bilan tergan paxtani 4820 so'mdan, mashina bilan terganini esa 4100 so'mdan olyapti. Bular beradigan 1 tonna solyarka esa 7 million, ammofos 4 million so'm 300 ming. Oqibatda rejani bajargan fermer ham otning kallasidek qarzdan chiqyapti. Hozir rejani bajarib 90 tonna paxta topshirib 128 million so'm qarz bo'lib qolyapman. Bu yil klaster paxtani majburan o'zim mashinada terdirdi. Mashina quruq paxtani teradi, toza teradi. Boshida birinchi mashina terimidan 15% skidka oldi. Keyin janjal qilganimizdan so'ng 9%ga tushirdi. O'tgan yili davlatga sotganimizda 2 yoki 3, juda nari borsa 5%gacha skidka olardi. Klaster nima xolasa shuni qiladi. Xolasa enidan ham, bo'yidan ham uradi. Unga raqobat qiladigan boshqa klaster bo'lmasa, fermerda tanlov bo'lmasa, biz tamoman boshi berk ko'chaga kirib qolyapmiz, deydi fermer. Fermerga paxta yetishtirish zarar bo'lib qoldi. Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerning aytishicha, paxta yetishtirish fermer uchun ziyon bo'lib qoldi. Bu yil ABC Oqqo'rg'on agroklaster 10%gacha paxtani skidkaga urvordi. 100 tonna topshirsangiz 10 tonnasi yo'q. Kuni kecha 1 tonna paxta olib borsam, 5-chi sortga qabul qildi. Bu 1 million 600 ming so'm degani. Bu pul terim puliga ketadi. Tamom, boshqa foyda yo'q. O'zlari xohlagan sortni qo'yib yuboryapti. Fermer paxtasiga xo'jayin emas, xo'jayin klaster, hokimlik va prokuratura. Masalan, bu yil paxtam hali terimga tayyor emas edi. Paxtaga agrom septirdim. 25 kunlardan keyin paxta tayyor bo'lardi, lekin 10 kundan keyin prokuror bilan Milliy gvardiya boshlig'i kelib o'tirib oldi. Davay, terdirasan deb. Terdirmasang, yeringni olaman, qamayman. Mana shunaqa gaplar bo'ladi, deydi Oqqo'rg'onlik fermer. Bu fermer paxtadan zarar ko'rayotganini mana bu raqamlar bilan izohlab berdi. O'tgan yili 1 kilo paxtamizni 4521 so'mdan davlat sotib olgan edi. Bu yil esa 4821 so'mdan olyapti. Farqni qarang. Bor yo'g'i 300 so'm. O'tgan yil 1 tonna solyarkani 4700 dan olgan bo'lsak, bu yil 6200 so'mdanga tushdi. Selitraning tonnasi 1 million 900 ming so'mdan 3 million so'mgacha ko'tarildi. Texnika xizmatlari 40%ga oshdi. Paxta krediti 3%dan 8%ga, g'allaniki esa 10%ga ko'tarildi. Paxtadan olinadigan mahsulotlarning 1 yil orasida oshganini qiyoslangandi. 1 litr yog' 7,5 ming so'mdan 13 ming so'mga, sovun 2,5 dan 3 ming so'mga, kunjara 2400 dan 4 ming so'mga, kepak 1600 so'mdan 2,5 ming so'mga, sheloxa 2100 so'mdan 3 ming so'mgacha qimmatladi. Farqni ko'ryapsizmi? Ba'zilari qariyb 100%gacha oshgani bor. Paxtaning narxi esa 6%ga oshgan xolos. Shuning uchun ham fermerlarning aksari bu yil paxtadan 1 so'm ham daromad ko'rmadi, aksincha qarzdan chiqdi, deydi fermer. Kreditlarning foizi juda baland. Sirdaryo viloyati Oqoltin tumanidan bo'lgan fermer esa APK Oqoltin klaster korxonasi fermerlarga beriladigan kreditlarga juda katta foiz qo'yayotgani haqida gapirdi. Klaster terim uchun bergan puliga 21% ustama olyapti. Masalan, men 100 million so'm terimga pul olgan edim. O'shani 121 million so'm qilib qaytarishim kerak ekan. Ish haqi, solyarka, mineral o'g'it uchun olgan pulga esa 10% ekan. Davlat bilan ishlaganimizda bizga 3%lik kredit berardi. Hozir hammasi bo'lib 55 million so'm kredit foizini to'layapman. 80% fermer qarzdan chiqyapti. Har yili paxtaning xarid narxiga kamida 20% qo'shilib borardi. Bu yil esa birinchi sortga 6% qo'shildi xolos. skitkani ham 10%dan bosdi. Paxta punktida rosa janjal, to'polon bo'ldi. 2 kunlab qolib ketdik. Kuchukchasini o'ynatib o'tirgan klaster rahbari xohlasang shu, xohlamasang boshqa joyga topshiraver deydi. Qaniydi, boshqa oladigan joy bo'lsa, monopol qilib oldi. Shunday qilib, klaster fermerning sho'rini quritayapti deydi fermer. Ozodlik O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi axborot xizmati rahbari Nigora Xodjayevaga murojaat qilib, fermerlarning klasterlarga e'tirozlariga paxta xarid narxining pastligiga rasmiy munosabat so'radi. Nigora Xodjayeva Ozodlik yuborgan barcha savollarni o'rganib, albatta javob berishlarini aytdi. Lekin 2 kun davomida Qishloq xo'jaligi vazirligidan javob bo'lmadi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Toshkent viloyatidagi kollejlardan biri bazasida tashkil etilgan kasb-hunar maktabi o'qituvchilari o'quv yili boshlanganidan buyon onlayn darslar o'tmoqda, biroq ular rasman o'qituvchi emas. Binobarin ularga ish haqqi ham to'lanmayapti. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Gap tegib qolishidan cho'chib, ismi va o'quv yurtining to'liq nomi aytilishini istamagan direktor boshqarayotgan kasb-hunar maktabi Toshkent viloyatida. Bu o'quv yurti o'tgan o'quv yili yakunigacha kasb-hunar kolleji sifatida ishladi va bu yil sentyabrdan kasb-hunar maktabiga aylantirildi. Maishiy xizmat ko'rsatish sohasi uchun 6 yo'nalishda kasblar, sartarosh, tikuvchi kabi tayyorlaydigan bu maktabga direktorning aytishicha 18-19 o'quv yilida 300 nafar o'quvchisi bo'lgan kollej kasb-hunar maktabiga aylantirilgach, 19-20 o'quv yili uchun 200 o'quvchi qabul qilingan. O'quvchilarimizga 15 o'qituvchi va 5 ta'lim ustasi o'quv yili boshidan buyon onlayn darslar o'tmoqda. Lekin bu 20 ustoz rasman bizning xodimimiz emas. Ular hatto ishga kirish uchun ariza ham yozmagan. Binobarin ularga ish haqqi ham to'lanmayapti, dedi direktor. O'quv yurti rahbarining aytishicha, shu kunda uning o'ziga, bir buxgalterga hamda 4 qorovulga ish haqqi to'lanyapti, xolos. Direktorning so'zlariga ko'ra, bu ahvol tugatilgan kollejlar o'rnida tashkil qilingan kasb-hunar maktablari hamda kollej va texnikumlar uchun shtatlar jadvallari hali tuzilmagani bilan yuzaga kelgan. Shtatlar jadvali tuziladi deb sentyabr boshidan buyon bir necha muddat aytildi, lekin hanuz masala yechilgani yo'q, dedi Ozodlikka direktor 16 noyabrda. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi matbuot kotibi Farhod Babashev Ozodlikning 16 noyabr kungi savolini javobsiz qoldirdi. Savolni to'liq eshitib bo'lgach, chotib hech narsa demay telefonni qo'yib qo'ydi. Ozodlik savoliga vazirlikning moliya bo'limi mulozimi javob berdi. U akademik litsey va kasb-hunar kollejlari boshqaruv texnik xizmat ko'rsatuvchi va o'quv yordamchi xodimlarining namunaviy shtatlarini tasdiqlash to'g'risidagi qarorga o'zgartirishlar kiritish haqidagi qaror 11 noyabrda chiqqanini, hujjat matni Lexus portalida e'lon qilinganini bildirarkan, kechikish sababini hujjatni vazirliklararo muvofiqlashtirish jarayoni cho'zilib ketgani bilan izohladi. Hujjatdan ma'lum bo'lishicha, 3 vazirlik o'rtasidagi bu qo'shma qarorni Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri 7 oktyabrda, Moliya vaziri 8 oktyabrda, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri 12 oktyabrda imzolagani ma'lum bo'ldi. Biroq qaror 3 vazir imzolab bo'lganidan 1 oy o'tib, 20 yilning 11 noyabrida rasman e'lon qilindi. Nega bu hujjat e'lon qilinmay yana 1 oy ushlab turildi? Balki maqsad pul tejashdir. Chunki qarorda mazkur qaror rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran kuchga kiradi deb yozib qo'yilgan. Qaror bilan tanishib bo'lgach paydo bo'lgan savollarni berish uchun Ozodlik Oliy ta'lim vazirligi moliya bo'limi bilan yana bir marta bog'lanishga urindi, ammo izoh ola olmadi. Qaror 11 noyabrda e'lon qilingan va shu kuni kuchga kirgan ekan, kasb-hunar maktablari, kollej va texnikumlarning o'quv yili boshidan buyon de-facto ishlayotgan o'qituvchilari sentyabr, oktyabr va noyabrning 11 kuni uchun ish haqi olmaydimi? Bu savolga Oliy ta'lim vazirligi mulozimi dastlabki muloqot chog'ida mavhumroq qilib, sentyabr, oktyabrnikini ham qo'shib to'lanadi deyilyapti, dedi. Biroq hujjatda bu haqda hech narsa deyilmagan.
O'zbekiston madaniyat.
G'alaba bog'i va adiblar xiyobonidagi
panno va haykallarni ishlagan rassomlarga ish haqi hanuz to'lanmadi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy yilning 16-noyabr kuni O'zbekiston Badiiy akademiyasining 17 nafar rassomi G'alaba bog'i va Adiblar xiyobonidagi panno va haykallari uchun ish haqi ola olmaganidan shikoyat qilib, O'zbekiston bosh vazir o'rinbosari Behzod Musayevga shikoyat xati yozishdi. Ozodlikda nusxasi bo'lgan bu maktubga O'zbekiston xalq rassomi Ilhom Jabborov, taniqli haykaltaroshlar Azamat Xatamov, Solih Qodirov, To'lagan Tojixo'jayev kabi o'nlab san'atkorlar imzo chekkan. Shikoyat xatida 2019 yilda rassom va ijodkorlar O'zbekiston prezidenti topshirig'iga binoan ulug' rus og'a rahbarligida ta'minlangan g'alaba aks etgan 30 metrlik panno va barelyeflarni hamda Adiblar xiyobonidagi 13 ta haykalni yasagani uchun bir tiyin ham pul olmagani aytiladi. Matonat madhiyasi, yodgorlik majmuasi, Shon-sharaf muzeyi, G'alaba muzeyi, harbiy shaharcha, Sovet askarini ulug'lovchi ekspozitsiyalardan o'rin olgan haykallarni yaratgan 71 yashar haykaltarosh Mayis Safaryan bilan suhbatlashdik. Safaryanga ko'ra, kelishuvda ko'rsatilgan 80 million so'm hanuz to'lanmagan. Bugun yana so'radim, kelasi hafta to'laymiz deyishdi. Bir yildan beri shu gapni eshitib kelamiz. Biz barcha haykal va barelyeflarni qusursiz ishlab topshirdik. Qancha mehnat va material sarf bo'ldi, lekin haqqimizni ola olmadik, dedi keksa haykaltarosh. Adiblar xiyobonidagi Bobur va Aleksandr Feinberg haykallarini yaratgan haykaltaroshlar ham ish haqi olmaganini Ozodlik bilan suhbatda bildirishdi. Ozodlik tasarrufida O'zbekiston Badiiy akademiyasi raisi Akmal Nuriddinov va Trest 12 AJ rahbari o'rtada tutilgan shartnoma nusxasi bor. Bu hujjatga ko'ra rassomlar o'zbekistonliklarning ulug' vatan urushidagi g'alabaga qo'shgan hissasi mavzuidagi devoriy monumental asarni yaratishlari, Trest 12 AJ esa 4 miliard 648 million 982 ming 10 so'mni to'lash shart edi. Ammo asar topshirilgandan 1 yil o'tib ham haq to'lanmagan. Gap G'alaba bog'idagi muzey uchun balandligi 5 metr, uzunligi esa 30 metrlik rang tasvir panno haqida ketmoqda. Asarini ishlagan, ammo haq ola olmagan 55 yashar talantli rassom Alisher Alikulov Ozodlik bilan suhbatda o'z asarining O'zbek xalqining ulug' vatan urushidagi madadini aks ettirishini ta'kidlaydi. Trest 12 AJning Ozodlik bog'langan vakili nega rassomlarga haq to'lanmaganligini tushuntirib bera olmadi. Ismini aytmagan vakil pandemiya bois yuzaga kelgan moliyaviy qiyinchilikni sabab qilib ko'rsatishga urindi. Bu qimmat loyihaning nega tender o'tkazilmasdan bu shirkatga topshirilishi borasidagi ozodlik savoliga o'z shaharsozlik Liti bosh me'mori Gulshoira Magametova javob bera olmadi. Toshkentda Prezident Mirziyoyev buyrug'iga asosan qurilgan G'alaba bog'i markazidagi Sovet askariga o'rnatilgan haykal, bu maskandagi ramziy darvoza, G'alaba arkasi mualliflarga ham pul to'lanmagan. Ozodlik muxbiri Olmazor tumanida yaratilayotgan G'alaba bog'ida ishlayotgan dizayner rassom bilan suhbatlashdi. O'zini Renat Ibragimov deb tanishtirgan dizaynerga ko'ra, Xitoy Xalq Respublikasidan kelgan haykaltaroshlarda ham hanuz haq to'lanmagan. Xitoylik haykaltaroshlar Rosatomsinstitut va Federal agentlik kuratorlari bilan birgalikda Ulug' G'alaba degan barelyefni ishlashgan edi. Renat Ibragimov haq to'lanmaganlar asarlarining badiiy qiymati hamin qadar bo'lganini buni buyurtma qilgan mulozimlar saviyasi bilan bog'ladi. Prezident ham, bosh vazir ham o'zini ulug' haykaltarosh va rassomlik san'ati bilimdori deb biladi. Aslida ularning bu sohadagi bilimi o'ta primitiv. Shu primitiv zihniyatdan kelib chiqib va Rossiyaga yoqish ishtiyoqida buyurtma berishdi. Lekin ularning cho'ntagi ham quruq ekan. Buyurtmaga pul to'lay olishmadi. Aravasiga tushsang shulasini ham aytasam deyishadi-ku, bularni aravasi ham yo'q, dedi dizayner.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Klara Jalilova 82 yoshda vafot etdi. Bu haqda O'zbekkino milliy agentligi axborot xizmati 20-noyabr kuni xabar berdi. 1937 yilda Toshkent shahrida tug'ilgan Klara Jalilova san'atdagi faoliyatini qo'shiqchilikdan boshlagan. 1958 yilda suratga olingan Maftuning man filmidagi Yulduzxon obrazi aktrisaga mashhurlik keltirgan edi. Klara Jalilova Kelinlar qo'zg'oloni, Chinor tagidagi duel, Temir xotin, Temir erkak, Niqob kabi film filmlarda o'ziga xos rollarni ijro etgan. Klara Jalilova Do'stlik ordeni bilan mukofotlangan. O'zbekiston radiosining Oltin fondida Klara Jalilovaning turli tillarda ijro etgan 139 ta qo'shig'i saqlanmoqda. Ozodlik 2009-yilda Klara Jalilova ijodiga bag'ishlangan maxsus chodir xayol eshitirishni hozirlagan. Unda Klara Jalilova bilan suhbatlashgan edi. Hozir ana shu eshitirishni takroran tinglashga taklif qilamiz.
Havo to'lqinlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Sadiriddin olib boryapman. Bugungi eshitirishimizda
inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Gulilola, gulilola, do'ppisikdim, ipaklari tiladam, tiladam, ipaklari demay, zari tiladam. Gilov bersam gullariga, gilov bersam gullariga, ko'zing olib bezaklari tillada, ko'zing olib bezaklari tillada.
Bundan 50 yil muqaddam ana shu qo'shiq Maftuningman kinofilmida birinchi bor yangraganda millionlab o'zbeklar ushbu qo'shiqqa va uning shirali ovozli sohibasiga g'oyibona oshiq bo'lib qolgan edilar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Klara Jalilova bilan bugun ana shu qo'shiq tarixi haqida suhbatlashamiz.
Klara opa, shu qo'shiqni ijro etganingizda necha yoshda edingiz o'shanda?
18 yoshda edim.
18 o'sha paytda o'qirmidingiz, ishlarmidingiz?
Mamma?
Ha.
O'sha ishlar edim. Filarmoniyaga ishga kelgandim o'sha. O'sha mashhur bo'lib ketgan edim o'sha. Undan oldin mashhur bo'lganman juda ham. 57-yilda 57-yil kelganman sahnaga. 57-yil butun dunyo jahon yoshlarining festivali zaruriyati men olganman. Ikkita tilla medal olganman. Keyin hamma maftun bo'lgandan keyin keyin mani avtobiografiyam o'sha Maftuningmanni trotida yozganlar.
Shu qo'shiq qanday yaratilgan endi shu?
Qo'shiq tarixi men uchun yozilgan Maftuningmanda. Mani ovozim uchun yozilgan.
Kim yozgan buni qo'shiq?
Men uchun yozgan. O'sha Mutal Burxonov. Maftuningman kinosi uchun yozilgan. Men o'zi artistdan chiqqanman. U ham artist bilasiz. Do'ppichtimali artist. Undan keyin Buxoroga qochib ketaman. Dadam Buxorolik bo'lganlar mani. O'shanki o'sha hammasi o'sha mani nimamdan kelib chiqishgan. Olingman deb Yo'ldosh Azamov xudo rahmati. Yo'ldosh Azamov rejissyor Maftuningmanni kinoni.
Qarangda shu qo'shiq juda ham bir nima deydi? Juda ham bir sehrli qo'shiqda. Mana oradan
aytaylik
50 yillar o'tgan.
50 yil.
Ha, 50 yil o'tgan bo'lsa ham shuni eshitgan zahoti odamning ko'nglida allaqanday bir xushbo'ylik, xushchaqlik bir narsa nima qiladi-da?
Xudoga shukr. Men endi unda yosh edim-da, bilasizmi endi, Maftuningman o'ynaganimda. Mana yillar o'tgandan keyin g'ari o'zingiz aytgandek, 7 yoshdan 70 yoshgacha bu qo'shiqni kuylaydi hozir odamlar. Bozorga kirsangiz, bozorda aytmagan inson yo'q. Bog'chaga borsangiz, aytmagan bola yo'q. Maktabga borsangiz, aytib asli aytib o'ynamagan bola yo'q. Qiz yo'q, bildingizmi? Shunchalik bu odamlarni sehrlagan g'ari o'zingiz aytgandek. Ashaqa bo'lib keyin endi hozirgi kunda bunda eshitsam endi mana hozirgi kunda bo'layotganda va bu bizani yoshlarimizni haligi aytayotgan ashudalari bularda hali ovozi yo'q vapshe buni eshitganingizda bir boshqa odamga tushib qolgandek bo'lasiz.
To'g'ri.
Bu do'ppichitimni eshitganingizdachi просто yuragingizchi og'ridan chiqib ketadi bu yoqqa qarab. Nahotki shunaqa ashulalar bo'lgan, boshqalarda ham bo'lgan albatta. Nima uchun endi hozirgi kunda bunaqa bo'lishi kerak deydigan savol yoningizda tug'iladi deb bilasizmi? Lekin bular ham o'tib ketadi ukajon.
82 yoshda vafot etgan Klara Jalilova bilan 2009-yilda qurilgan suhbatni tinglayapsiz. O'zbek kino milliy agentligi san'atkor vafot etgani haqida 20-noyabr kuni xabar berdi. Uning vafotiga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida, hozir esa marhum san'atkor bilan Ozodlik arxivida saqlanayotgan suhbatning davomini tinglang.
O'tib ketadi.
Klara opa. Mana shu qo'shig'ingizda yosh estrada xonandasi Dilnoza Isminova aytdi.
Dilnoza aytdi. Keyin 5 yashar qiz aytdi Xadicha. Yana boshqada ko'plar aytgan. Aytishadi, men juda xursand bo'laman aytganda. Rayhon aytdi. Endi Rayhon Sarbuzova aytdi albatta. Haqiqatan juda sevimli qo'shiq. Juda o'zim eshitsam uni yig'layman. Har doim qandaydir bir oldingi hayotda hamma narsalarni ko'zingiz oldidan o'tkazadi. Voy, mana radioda 130 ta qo'shig'im bor. 130 ta. Hamma tillarda tinglaganman men.
Klara opa, o'sha tikdim qo'shig'ingiz bizda bor. Biz buni albatta shanba kuni efirga qo'yamiz. O'zingiz bir xirgoy qilib berasizmi bir ikki qatorini?
Men albatta, albatta. Yonim bilan.
Marhamat.
Tararam dadam deyra daram deyram dararam dam tararam dadam deyra daram deyram tararam dadam deyra daram deyram gul lola gul lola bilasizmi nima bo'lyapti? Chunki birdaniga ashuni yetkazsa-chi, ovoz yaxshi chiqmaydi.
Ha, to'g'ri.
Bir yarim soat ashuni aytgandan keyin ovoz keladi o'ziga keyin. Ha, yo ovozim lekin nima emas, xudoga shukr, ovozim yaxshi.
Yaxshi, jarangladi. Shukr, opa, jarang.
Ovozim ham maqsadi ukajon, xudoga shukr.
Klara opa,
yoshda shunaqa ovoz qolgandi, va.
Unvonlarni bir sanab o'taylik, unvonlarni. O'zbekiston estrada
xizmat. Ukajon, aylanib ketdi unvonlarimchi. Men O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan bo'lib qolganman aynan.
Yo'g'i.
Unvon
xalq artisti.
Unvon endi allaqachon bo'lishim kerak edi-yu. Ukajon, endi podyezdan bo'lmadi, nima qilay endi? Xirosda xizmat qildim degan. Sizlar mana bu seylar, xudo xolasa bir yozsanglar, undan qilsanglar. Karimov bilmaydi buni. Men u juda ham yaxshi ko'radi u odam. O'shaning uchun uni eshitsalar, agar juda ham xafa ham bo'lib ketadilar. Nohotki shuncha xizmat qilgan odam mana shunaqa bo'lsa. Lekin ularni oldiga chiqolmayapman. Lekin xalqi ichida narodniydan ham ulug'man o'g'lim degan. Endi nima qilasiz endi?
Lekin baribir siz xalqni ko'nglidasiz, Klara opa. Eng ulug'i mana shu.
Voy, shuni qalbida qolgan atiskanman. Men eng faxrlanadigan joyim nima deydi hali? Mashinam yo'q, maktabim yo'q, mani uchastkam yo'q. Lekin mani ardoqlaydigan, mani qalbidan sevadigan katta-yu kichik ko'chada yonarsa yurolmayman. Bolalarim bilan agar chiqib bir bozor qilib keladigan bo'lsam, bolalarim turavurib oxiri qochib ketishadi agar ishonsangiz. Shu xalq mani qo'ymaydi, ishonasizmi? Hamma men bilan gaplar chiqib keladi. Hamma mani oldimda, mana mana shunaqa insonman. Xudoga beadablar shukr. Alloh mani shunchalik qilganiga shukr, o'g'lim.
Rahmat.
Ashqa. 55 yil mavjud, 54 yil.
Rahmat. Hozir nima ijod bilan mashg'ulsiz?
Hozir endi bolam, eng birinchi mani ijodim, onang urg'isini endi 71-ga kirdim. Birinchi ijodim nima desam bo'ladi? Namozxonman, o'g'lim. Menga eng kerakli narsa o'sha endi. Juda ko'p xizmat qildim. Bir yil, 2 yil oldin ikkita kinoda o'ynadim. Yoshlarning kinosida. Anorada o'ynadim. Anorada. Optikam bilan. Keyin ara Hasan Husanlar bor. Unda glavniy geroyini o'ynadim. Nima bilan? Murod Rajabov bilan. Er-xotin bo'lib. O'shani o'ynadim. Endi lekin chaqirib turishadi, lekin mani o'g'lim. Lekin men juda ko'p narsalarni sabab qilib qandaydir bilmayman. Borish uchun xohlamayman o'g'lim. Nimagadir shunaqa endi qaridimmi, bilmadim. Shunaqa bo'ladi lekin.
Lekin mana hozir sizning ovozingiz qarangda, men 71 ga kirganman deyapsiz. janaylashini qildim.
Bunday. Voy, Xudoya omad yor bo'lsin. Bodam qo'shganingdan xursand qiling, Xudoya.
Rahmat, Klara opa, vaqt topib biz bilan suhbat qilganingiz uchun. Xudo xolosa shanba kuni biz efirga beramiz. Albatta butun dunyo o'zbeklari sizni.
Xudoya yurtimizda tinchlik bo'lsin, yaxshiliklar bo'lsin, Xudoya.
Inshaalloh.
Xudoga shukr, tinchlik mana eng baxtli tarafimiz. Yurtimizda tinchlik o'g'lim. Xudoga beadadlar shukr.
O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist marhum Klara Jalilova bilan Ozodlik radiosi 2009-yilda qurgan suhbat asosida hozirlangan Chodir xayol eshitirishini tingladingiz. Aktrisa 20 noyabr kuni 82 yoshida olamdan o'tdi. Klara Jalilovaning ijodi va hayotiga oid boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.